Tiralera bezalaxe literatura zaritzeko tartea zabaldu behar dugu Zebra Bidean eta bi astez behin gurera batzen den gonbidatua. Agurtu behar dugu, 111 Akademiako koordinatzaile, Amaia Goikoetxea bera. Arratsalde hon eta ongi etorri Zebra Bidera, Amaia.
Arratsalde hon eta eskerrik asko.
Bueno, asteko esango dinagu egun handi baten biharamuna edo dela iretzat, atzo arratsean emantzen utelako 2014ko 111 Akademia saria, aurten Mikel Peruarena idazleari eman diozu eta arte honetan bertan landu genuen Zuzelaiak lanagatik. Bueno, zer moduz, joan zunan ekitaldia.
Ba, osondo joan unan, bai, iaz bezala egin izkinan, bueno, liburu sarituaren pasarte batzuk aukeratu, eta irakurle batzuk, ba, pasarte horiek irakurri zitiztenan, eta, bueno, ba, irakurraldi horiek izan itunan nola baite,
ekitaldiaren
ardatza, ez da, bai, eta, bueno, Pello Ramirez izan genian gurekin irakurraldi hori musikatzeko, eta, bai, nik uste oso ekitaldi txukuna atero.
Bueno, gertukoa eta txukuna bai. Orduan bazorionak hemendik ere, peruaren ari. Eta geureari helduko zionagu, ez sari ematea alde batera usteko, ze uste dinat finalistetako bat ekarri dunala, gaurko bi liburuetako bat Irati Goikoetxearen Andraizea ipuin liburua dunalako, ez da?
Bai, hori dun, sari hautatzeko bozketa hiru txandatan antolatzen dinagu, orduan lehenengo txandan boto gehien jasoituzten bost liburuak, bigarrenera pasatzen dizkinagu. Mm-hmm. Eta bost horien artean zegonan, Irati Goikoetxearen Andraizea justu gainantzeko beste lauak, Zuzelaiak peruaren arena, irabazi duena, Iban Zalduaren inonez inoiz ez ipin bilduma, Jose Luis Otamendiren Kapital Publikoa eta Inigo Aranbarriaren Arpidila, hain zuzen, sai honetan bertan, laurak landuta genizkinan, eta hause falta zitzaigunan boskotea osatzeko,
bueno,
beraz,
ba. Topten nahi zaten dinago orduan hemen,
Liburu
paregabeak. Bueno, ba, aipatuko dinago, Irati Goikoetxearen Andraizea ipuin liburua edo bilduma dela, asko kizen berritzat hartzezakenago, baina baditin aurretik argitaratutako lanak ere Goikoetxeak.
Bai, hori du, baditin, ba, 2010an bertan Arraroa album ilustratua batetik, eta gero bi ipuin ere, bai, Inurriak eta Elefanteak, hau bildu unan, txalapartak argitara duzinan hor, Orgasmus izeneko bilduma bat bere zalapartatxoare
bai, eragintzena.
Eta, bueno, antzegonan, eta gero tren handik datorrenean ere ipuina ere bai, hau 2010ko iparra igresarien liburuan jaso zitenan.
Begira, bueno, Andraizea izenburua aipatu dinagu, eta asko pentsatuko dinate Andra, edo aize eta kontu horiekin emakume izaerarekin, edo eromenarekin zer ikusia duten ipuina direla, baina ez duen kasua, ez da?
Ez du nala, eta berak aurkezpenean azaldu zinan bezala, Zoroaldi egiten zien erreferentzia ipuin liburu honek. Berak aipatzen zinan, eta itzez zirakorreko dinat, Zoroaldi txikiek osatzen dute liburua. Zoroaldi txiki osatutako ipuinak dira, sinesten dudalako bizitza zoro hau Zoroaldi txiki horiek edertzen dutela. Beraz, badun ba, Zoroaldi horiei nola baiteko... Bueno,
leku aitortzeko saiak
ere. Hori
da. Okerrezpan naun, pentsamenduei kasu egiten alegin dudun, ipuin horiek idazterakoan, eta Mujika Iraolaren arabera asmatu din idazkerarekin ere.
Bai, hori da, Mujika Iraolak esaten din, bai, prosa inbidiagarria duela Iratik, ez da bere ustez, ba, oso prosa landua, eta efektista dela esaten din, ba, duen helburua lortzen duena. Eta hain zuzen ere, bueno, ona bi iritzi ekarri dinat, baina liburua irakurri duten irakurle gehiago erkin ere itzegin dinat ontaz, eta danak epan zitenan idazkera berezi hori, ez da? Ba, bai, baduela zerbait oso errez iristen dena, bueno. Batzuen gana behintzat ikusiko dinagunez.
Hori dun, ze biritzek harri ditun, lehenengoaren kasuan onerako harritu dine Irati Goikoetxeak eta gomendagarria ere iruditu zaion, ez da?
Bai, alaxe dun, irakorreko dinat,
Ota.
Iritu bazen. Hamalau ipuinez osatutako liburua da Andraizea, eta egia esan, harrituta utzi nau hizkuntza natural, soil, baina aldi berean landuarekin, giza harremanetan eta pertsonaien nortasunean sakontzeko erakutsi duen gaitasunak. Emakumei begira dauden pertsonaien begiradek dute garrantzia ipuin hauetan. Galdutako bihotzaren bila dabilenaren begiradak. Herritarren lepoak neurtzen dituen ileapaintzailearenak. Hildakoak ipurtian zintzilik daramatzarenak. Egin beharreko guztiak umetan egin eta zahartzean aspertu zenarenak. Elkarrizketa biziekin, komunikazioaren arrakalekin, surrealismo ukituekin, bizitza Zoroaldi txikiz bizitzeko gonbita da liburu hau. gomendagarria benetan.
Zoroaldiak eta hori bizitzeko modua, beraz, bueno, gomendagarria alde batetik edo irakurle baten arabera, baina bazirudin denen gusto egiterik ez dagoela, ze Bilbotik iritzia bidali dizuen irakurlearen kasuan justu kontrakoa. Nabarmendu din Amaia, etzaiola, bat ere gustatu.
Ez da, egurra desente mentzio menera, bai. Irakurreko dinago. Irati Goikoetxearen lehenengo liburua, bueno, esan dinago liburua behar bada baino lana ez dela lena, irakurri berri dut, eta esan behar dut etzaidala bat ere gustatu. 14 ipuin ditu liburuak, eta horietatik ez nuke bat ere salbatuko. Nire iritzi apalean, gehienek ez dute ezanka ez bururik, eta aspertu egin naiz horiek irakurtzen. Eskerrak, ipuinak, laburrak eta elkarrizketez beteak diren. Bestela, ezin izango nukeen amaitu. Urrengoa hobe izango den itxaropenarekin amaitu dut. Beraz, ezin diot inori gomendatu.
Bueno, gauzak argi eta garbi utzi ditunionek eta aipatutakoa ez dagoela denen gustua egiterik.
Inondik ere ez.
Baina gorko bigarren proposamenera joko dinagu iruditzen bazain, Julen Belamunoren ukabilak eta loreak lana proposatu digun, hau ere ipuin bilduma dun, eta kasu honetan lan horrekin estreinatu duen Azpeiti Arrazta.
Bai, hori dun, liburu dun gainera 2015an aurkeztu zen lehenetariko bat.
Primizian dakan ordu.
Otsailean aurkeztutako hori dun. Bailen, bere lehen ipuin liburua dun, 2007-2013 artean idatzi zizkinan liburua, barkatu ipuinak ditun, 8 hoiek. Eta, bueno, berak aurkezpenean esaten zien eta alaxe dun, gai eta pertsonaia oso ezberdinak dituztela ipuin horiek. Eta behar bada zail xamarra dela ipuinen arteko batasun bat edo aurkitzea, ez da? Eta gero, bueno, dana dela, iritzian ikusiko inago irakurlek bere batasun horiek aurkitu duztela. Ez da, idazleak ala pentsatutako izango diren ala ez, baina, bai, dana dela, berak aurkezpenean esaten zinean, bi elementu berak ikusten dituela batasun hori eman dezaketena, bat pertsonaien izaera, pertsonaia ahulak direlako, eta bestea, nolabait iraganerako buelta bat edo dagoelako ipuin guztietan.
Denbora saltoak edo zauden, ez da?
Bai, pertsonaiek iraganeko gertaerekin edo egiten dute topo berriz.
Bueno, hortzagon beraz. Irakurlen iritzetan sartu horretik akaso, hausnarketa bat, Xabier Mendigurenen akaso honetan, berak ezaugarri honak nabarmendu ditin, Belamunoren idazkeraz, eta nolabait, esperientzia eta freskotasun auztartzen dituela, esan din.
Bai, hori du, Mendigurenek esate zinan, askotan, bueno, ja, liburuak idazten edo denbora daramaten idazlei, esaten zaiela, ba, bai, ba, nabaritzen zaiela, ez da ofizioa badutela, eta igartzen dela, ba, urte asko dana matzatela idazten, baina horrenkin batera aipatzen zinean, ba, urte asko eramate horrek askotan ekartzen duela, freskotasun falta edo ideia falta, ba, zer esanan bukatu edo egiten delako ez da, eta esaten zinean, Belamunok, ba, idazten urte asko daramatzen ez ofizio hori nabarmentzen zaiola, baina bere lehen liburua izanik, ba, freskotasun hori, idazle berriaren freskotasun hori baduela.
Bueno, dena onerak orduan, bat egin da. Belamunaren lanaz, Gasteizko irakurle baten iritzia ekarri digun, atalez atal ongixiatetako iritzia gainera, bai. Eta gozatu duela, azaldu dizu berak.
Bai, hori da, gaina, esango inat, hemen, onekarri ditinat, zati batzu bakarrik, ze, esan duan bezala, narrazio guztiak atalez atal, bueno, kriston iritzi luzea haunan.
Ia liburu baino bai, gehiago.
Eta ardo, ba, bueno, ekarri dizkinat, aipagarrienak edo, pixka bat liburua hitz egiten dutenak.
Bota.
Bueno, esan bezala, 8 puineko osatzen dute ukabilak eta loreak. Eta zion, guztiek eriotzaz jarduten dute, sakon edo azaleko eran. Beraz, hortxe, ba, lehen aipatzen geninan epatasun. Hori. Lehen atala, oso gauza ohargarria izenekoa, original xamarra iruditzen zait. Pertsonaia nagusiari gustatzen zaiolako jendeak eskailarak igotzeko duen modua. Gainera, existentzialista kutsua duen idazkera dauka. Eta ipu bat sartzen din, ez dago salbaziorik, ez munduan, ez mundutik kanpo, ez politikan, ez erlijioan. Bigarren narrazioa, gauaren altzoan, nostalgikoa eta malenkoniatsua iruditu zait. Eta aitaren izenean delakoa berriz, delakoan, eriotzaren gaia azaltzen zaigu beste behin ere, aitarena kasu honetan. Bizitzaren zentzua izeneko narrazio irakurtzean, kontakizun basatiak Argentinako filma etorri zitzaidan burura. Izan ere, 20 urte zeramatzan protagonistak administrazioan lanean gau batean paperen gainean lokartu eta dena kiskalita geratu zenean. Film hau segurazko ezagutuko egiten irakurle entzule baten baino gehiagok oso ezaguna egin dune Relato Salvajes edo.
Hori da, bai, horren esan da kaso.
Hori da, bai. Jarraituko inat. Gehien atsegin izan dudana, txarren haupa narrazioa izan da, azken aurrekoa. Irratiko saio batean, entzulek galdena honi erantzun behar diote. Nolako eriotza opadiozu zure etxairik handienari? Eta amaitzen din, pentsaditeke eriotzaren gainean aritu direnez, ipuin guztiak goibelak direla. Baina ez, ikuspuntu ironiko batetik idatzita daude. Hori dela eta gozatu dut liburu hau irakurtzen.
Bueno, hortxe, iritzi mardula esango dinago, ona zati bat zuzorik ikarri dituna lako, eta askoz gehiago ere baduelako, bueno, aipatu ditinago Iratigoiko Etxearen Andraizea eta Julen Belamunaren Loreak eta Ukabilak ipuin liburuen ingurukoak amaia, besterik nabarmendu edo gehitu nahi aldun.
Bai, ba, bueno, atzo saria eman da 2008koa, orain hasiko gaitun 2008ko liburuekin lanean, beraz espero dinat, ba, aurrengo saiorako, ba, or, aurtengo liburen iruzkin gehiago ekartzea.
Zain geratuko gaitune orduan, ba, Maia Goiko Etxea, Emda Maika Akademiako koordinatzailea, mila esker, zebra bidera batuta literatura ze aritzeko tartea gurekin partekatzearen, eta ire urrengo kolaborazioan izango dinago elkarren berri.
Osondo.
Segi ondo.
Bertin.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.